Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 24-ն է, 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մուշեղ Սաղաթելյանն այսօր ազատ է արձակվել։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում նա ասել է.
Շարժում է, պայքարում եմ, շարժման ընթացքում օրիմ ապրած եմ, գրում արդարություն ու ազատություն լինի։
Հայերվեստագետները պահանջում են ազատ արձակել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Բանակում վերջին արյունալի միջադեպի մասնակից Մանվել Հազրոյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Հայրը չի հավատում, որ որդին իրեն մեղավոր է ճանաչել։
Երեկ ես իմ երեխային տեսել եմ ու վիճակի չէ, հազիվ կարող եմ մեր երկու պար խոսար իմ հետ, այդ ոնց եղավ, որ ծրազու այդ վիճակում, ասի, որ ինքն արի։
Քաղաքական, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Լիբանանում հայերը բողոքի ակցիաներով են դիմավորել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստովանում է, որ ի հայտ են եկել լճացման միտումներ, աշխարհի ուշադրության կենտրոնում կորեական թերակղզին է մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել Մարտի 1-ան իրադարձություններից հետո ձերբակալված Հանրապետության կուսակցության անդամ Մուշեղ Սաղաթելյանը, նրան ազատ են արձակում վաղաժամկետ պայմանական կարգով պատժի ժամկետի կեսը կրած լինելու համար։ «Ես այժմ էլ չեմ ընդունում իմ մեղքը», բանտից դուրս գալով հայտարարել է Սաղաթելյանը թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ անցած շաբաթ հավերջին Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած զինված միջադեպի ով մեղադրանք է առաջադրվել նույն դեպքի ժամանակ վիրավորված ժամկետային զինծառայող Մանվել Հազրոյանին։ Ինչպես տեղեկացնում են իրավապահները, նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի միանգամից մի քանի, այդ թվում երկու և ավելի անձանց սպանությունն իրականացնելու հոդվածներով։ Հազրոյանի խափանման միջոց որպես ընտրվել է կալանքը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական երկօրյայիցով մեկնել է Թուրքմենստան։ Մի քանի ժամ առաջ Աշխաբադում կայացել է նախագահ Սարգսյանի հանդիպումը Թուրքմենստանի ղեկավար Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հետ։ Կողմերը երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ են քննարկել։ Շարունակվում է Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի այցը Սիրիա։ Երեկերեկվային ազգային ժողովի նախագահը ելույթ է ունեցել սիրիական խորհրդարանում, անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարն ասել է. «Ադրբեջանը մեկընմիշտ պետք է հասկանա, որ այսօր ժողովրդավարությամբ իրեն գերազանցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում, մանավանդ որ երբևէ չի էլ եղել», նշել է Աբրահամյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կտրականապես հերքում է պորտուգալական մամուլում հայտնված տեղեկություններն այն մասին, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Լիսաբոն մեկնած վրաց և հայ պատվիրակները տեղի հյուրանոցներից մեկում երեկոյան անցկացրել մոտ 8 տասնյակ մարմնավաճառների հետ։ Դա այնքան անհեթեթ և իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն է, որ նույնիսկ մեկնաբանելու կարիք չկա», թերթեմին փոխանցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Նշեմ, որ հայ և վրացի պատվիրակների մասին այս տեղեկությունը հայտնվել էր Կորեա դա Մանյա պորտուգալական բարբերականի էջերում։ Հրապարակման համաձայն մարմնավաճառների հետ աղմկոտ երեկույթն անցել է նույն այն հյուրանոցում, որտեղ բնակվում էր Լիսաբոն ժամանած ֆրանսիական պատվիրակությունը, առաջացնելով Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի խիստ դժգոհությունը։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության քնչական կոմիտեն դաշնային հետախուզում է հայտարել Պետդումայի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանի նկատմամբ, նրան մեղադրում են Մոսկվայում շինարական մի շարք նախագծերի իրականացման ընթացքում մոտ $80 միլիոն հափշտակման մեջ։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը Ռիանովսկի գործակալությանը փոխանցել է, որ եթե պաշտոնապես հաստատվեն այն տեղեկությունները, թե Եղիազարյանը լքել է Ռուսաստանի տարածքը, ապա նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում կհայտարարվի։ Լարվածությունը կորեական թերակղզում պահպանվում է, երեք տեղի ունեցած մարտերից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան որոշել են առաջիկա օրերին համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ անցկացնել դեղին ծովում։ Դրանց նպատակն է ցույց տալ, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է կատարել իր պարտավորություններն ուղղված Հարավային Կորեայի պաշտպանությանը, նշված է թերակղզում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի հրամանատարության տարածած հայտարարության մեջ։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր միաձայն հաստատել է Թեմուր Յակոբաշվիլիի թեկնածությունը Վաշինգտոնում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում։ Մինչ այս նշանակումը Յակոբաշվիլին զբաղեցնում էր Վրաստանի ռեինտեգրացիայի հարցերով նախարարի պաշտոնը, նախարարի պաշտոնում նրան փոխարինելու է Էկատ Քեշելաշվիլին, որը 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ զբաղեցնում էր երկրի արտգործ նախարարի պաշտոնը։ Եվ Իրանի իշխանությունները հրահանգել են ձերբակալել երկրի նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանի որդուն, ազդեցիկ քաղաքական գործչի որդուն, մեղադրում են 2009-ի հետընտրական բախումներն ու անկարգությունները հրահրել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևոր, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր առավոտյան լրագրողների շրջանում տեղեկություն տարածվեց, որ վաղաժամկետ պայմանական ազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի որոշմամբ ազատ է արձակվելու Հանրապետություն կուսակցության անդամ Մարտի Մեկյան իրադարձությունների կապակցությամբ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Դա իրականություն դարձավ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից այսօր վաղաժամկետ ազատ արձակվեց մարտի 1-ին ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի կազմում գտնվող Հանրապետություն կուսակցության անդամ Կալանավայրի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Նրան դիմավորելու համար քրեակատարողական հիմնարկի մուտքի մոտ հավաքվել էին ընդդիմության ներկայացուցիչները, հիմնականում նախկին ազատազրկվածներ, նաև Սաղաթելյանի հարազատ բարեկամները։
Շատ լավ եմ։
Մուշեղ Սաղաթելյանը ազատ է արձակվել վաղաժամկետ պայմանական ազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի որոշմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը։ Հանձնաժողովը մի քանի օր առաջ նիստ է հրավիրել և դրական է քվեարկել Սաղաթելյանի վաղաժամկետ ազատ արձակելուն։ Պատժաժամկետի կեսը կրած լինելու պատճառաբանությամբ։ Հիշեցնեմ, Մուշեղ Սաղաթելյանը 2008-ի նախագահական ընտրություններում Տեր Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչներ։ Նա դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման, սառը զենք կրելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Մուշեղ Սաղաթելյանը և դատավարության ողջ ընթացքում և այսօր Կալանավայրից ազատ արձակվելուց հետո էլ չեր ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Իշխանությունը գիտի, որ իշխանով է իմ կշիռս խանգարում իրանց իշխանության հարամությունները ի հայտ բերելու, ես չեմ դժգոհում մի բանի համար միայն, որ ես կարում եմ էլ, ով համբերատարը նա հաղթում է, ես գնահատեցի, որ նախքին ճանկում ինչ-որ սխալներ, ինչ-որ մեղքեր, եթե գործել եմ, թողես պատիժը դրա տեղը լինի վեճեր։ Ոչ, իմ գործի, ոչ։ Շարժում է, պայքարում եմ, շարժման ընթացքում, որ իմ ապրած է, գրում արդարություն ու ազատություն լինի։
Ինչպես ձեզ բացատրեցին, որ ազատ են արձակում։
Ինչ, բացատրելու կարիք չկա, զգացին, որ ժամանակն է, միայն ափսոսում եմ, որ ոչ մարդկայինով զգացին, այլ պարտադրանքով զգացին։
Ո՞ն պարտադրանքով։
Աշխարհի լավ մարդկանց, ես այդպես եմ մտածում։
Նշեմ, որ Մուշեղ Սաղաթելյանը 2008-ի հոկտեմբերին իր նկատմամբ կայացրած դատավճիռը անհիմն որակելով այն բողոքարկել է նաև եվրոպական դատարանում։ Սաղաթելյանն իր հայցում մատնանշել է բերման ենթարկվելու ընթացքում խոշտանգումների, ենթարկվելու արդար դատաքննության իրավունքի խախտման դեպքեր։ Նաև ընդդիմության ներկայացուցիչը կարծում է, որ իրեն հետապնդել և անազատության մեջ են պահել իր քաղաքական հայացքների համար, ինչը համոզված է, ազատ արտահայտվելու իրավունքի խախտում է։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Սաղաթելյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը, գործը չեն ընդունել վարույթ, սակայն չեն էլ մերժել Եվրադատարանում։ Մուշեղ Սաղաթելյանը այսօր ուղևորվեց հայրենի Ձորակապ ազատության մեջ գտնվող ընկերներին ազատություն մաղթելով։
Ազատված մարդը ինչ պետք է ցանկանա, եթե նույնիսկ պատմարտը լինեմ, մեկը պետք է ասեմ, սրդանց ազատություն եմ ցանկանում, բայց չկան, որ կամքերը բավարարիդ կան գնստին, համոզված եմ, ով գաղապարի մեջ գնացել այդ քայլին մտածված, նա գդիմանա։
Ձեր ճանապարհը 2008-ին ընտրած, ճիշտ է։
Չէ, ժամանակ եմ ծնվել, ոչ։ Չարազներուս համար եմ ափսոսում, արազներուս համար չեմ ափսոսում։
Իսկ շարժման հետ ձեր ճանապարհը շարունակելու եք։
Կարծ որ ասեմ, կարմիրկովը երբեք քաշին չի փոխում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ արվեստագետներ այսօր հավաքվել են Երևանի կենտրոնում երաժշտանոցին հարող այգում տեղադրված Կոմիտասի արձանի մոտ և բողոքի ակցիայով պահանջել են ազատ արձակել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, անցյալ 5-7 օրը հրավիրված մամուլի ասուլիսին, մեկ տասնյակից ավել զանգվածային լրատվամիջոցների ղեկավարներ պահանջեցին ազատ արձակել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր էլ ահա՝ ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի կոնսերվատորիայի դիմացի այգում Կոմիտասի արձանի մոտ ակցիա են կազմակերպել արվեստագետներն ու մշակույթի գործիչները։ Նրանք այսօր ընդունեցին մի հայտարարություն, որտեղ նախ իրենց մտահոգությունն են հայտնում Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ վերջին շրջանում ծավալվող իրադարձությունների հետ կապված, մասնավորապես լրագրողի նկատմամբ հարցակումների պարբերական ցանկապակությամբ եւ վստահություն հայտնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես եվրոպական արժեքների դավանող, շահութաբարությունը որպես ալընտրանք չունեցող զարգացման ուղի ընտրած պետության հարիր չէ ազատազրկման մեջ պահել լրագրողի, հակառակ միջազգային հանրության եւ միջազգային նորմերի եւ կոնվենցիաների պահանջների։ Մենք նշված է հայտարարության մեջ, հանուն Հայաստանի Հանրապետության պատվի եւ արժանապատվության հաշվի առնելով լրագրողի կյանքին վտանգ սպառնալու հանգամանքը, անկախ նրանից կիսում ենք նրա քաղաքական հայացքները թե ոչ, պահանջում ենք անհապաղ քննարկել եւ լուծել Նիկոլ Փաշինյանի ազատ արձակման հարցը ի կատարումն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պահանջների, նշված է հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունը մի քանի օր առաջ է սկսել շրջանառվել, արդեն իսկ 8 տասնյակից ավել ստորագրություն է հավաքվել։ Հայտարարությունն առաջինը ստորագրել է Մայեստրո Օհանդուրյանը, նրան հաջորդում է վարպետի գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանի ստորագրությունը, ապա Վարդուհի Վարդուհիսյանն է ստորագրել, Երվան Մանարյանը, Վահան Արծրունին, Սամվել Սևադան, Ռուբեն Հաղֆերձյանը, Ռուբեն Բաբայանը եւ այլք։ Դա իսկ մեր զրույցների ընթացքում արվեստագետները շեշտում էին հետեւյալը, մասնավորապես Երվան Մանարյանը ասում էր, որ հավաքվել են ոչ միայն ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի։
Անկեղծ որ ասելու լինենք, ի պաշտպանության մեզ Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի պաշտպանության կարիք չի զգում, կարծում եմ, որ չի զգում, մենք ավելի շատ մեր պատիվն ենք ուզում պաշտպանած լինել, սա է կարևորը։ Ի վերջո այս ժողովրդի ինչ-որ մի այսպես ասակ հատվածն ենք, որը կոչվում է մտավորական, մենք պետք է մեր մասին էլ մտածենք, չէ՞, մեր պատվի մասին պիտի մտածենք, մենք թույլ տանք, որ մեզանից մեկը մեր թերթի խմբագիրը ճաղերի ետևում գտնվի, ինչքան կարելի է համբերել, ինչքան կարելի է համբերել։
Չգիտեմ, արվեստագետում են հաշվում, բայց 50 տարվա մանկավարժ եմ, գրականագետ։ Ես ոչ թե եկել եմ Նիկոլին պաշտպանելու, այլ եկել եմ մեր պատիվը պաշտպանելու։ Նիկոլը փաստորեն մեր ձայնն է, որ ճաղերի հետևում է։ Մենք այսօր ոչ մի հնարավորություն չունենք հեռուստատեսության մեր ձայնը լսել տալու։
Գեղանկարչուհի Զարա Մուրադյանը նույնպես ստորագրել է հայտարարությունը ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև համոզված է, որ
սկզբունքորեն ամոթ է, որ մեր երկրում լինեն քաղբանտարկյալներ, անկախ իմ քաղաքական հայացքներից, անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից, ես գտնում եմ, որ մարդը ունի իրավունք իր մտքերը արտահայտելու, իր տեսակետը եւ իր սկզբունքները արտահայտելու։
Վարդուհի Վարդերեսյանն էլ համոզված է, որ նրանք, ովքեր լռում են, մտահոգական կամ առավել եւս արվեստագետ չեն, որովհետեւ արվեստագետը չի կարող հաշտվել անարդարության հետ։
Մտավորական չէ, մտավորականը միշտ ճշմարդությունն է ասում, ոչ թե եւ այդ ճշմարդությունից հետո է, որ նրան դասում են օպոզիցիայի շարքերը, ոչ, այդպես չէ, նրա ասում է ճշմարդությունը, անվախ պիտի ասի ճշմարդությունը, որովհետեւ մտավորականությունը շատ մեծ բան ունի երկրի այս վիճակից դուրս բերելու հարցում։ Այս է մեր աղքատությունը հիմա, եթե ուզում եք իմանալ, ցավը դա է, որ միահամուր մտավորականություն չկա։
Իհարկե, այսօր հավաքված արվեստագետների մեջ ստեղծագործական միությունների կամ մշակութային խոշոր օջախների ղեկավարներ չկային, գեղանկարիչ Արման Գրիգորյանն էլ ասում էր, որ կուզենար, որ շատերն այսօր իրենց միացած լինեին։
Կուզենայի, որ բոլոր մտավորականները այդ գիտակցությունը ունենային ու միանային պաշտպանելու Նիկոլին եւ բոլոր քաղբանտարկյալների։ Տենց այդքան
կարծում եմ, որ ձայնը տեղ կհասնի իշխանություններին ի վերջո այս եւ նմանատիպ ալակցիաները։
Կուզենայի հասարակության ավելի շատ տեղ հասներ, իր հասարակությունը իր ազդեցությունը ունենար։
Դրամատուրգն էլ Շան Հազարյանն էլ շեշտում է,
կարևորագույն առաքելությամբ ենք այսօր այստեղ հավաքվել, ոչ միայն Նիկոլի, այլև բոլոր քաղաքբանտարկյալների համար։ Յուրաքանչյուր մեզնից ամեն րոպե կարող է հայտնվել Նիկոլի տեղում, եւ առանձնահատուկ Նիկոլի համար եմ ասում, որտեղ լրագրողին իր հայացքների համար փակիտակ պահել, մեղադրել, նրա նկատմամբ անարդարացի վարվել, փորձել ինչ-որ շանտաժներ ծեծ եւ այլն, ուղղակի անընդունելի է եւ վերջ։
Դերասան ռեժիսոր Աշոտ Ադամյանն էլ մի ցանկություն ունի։
Ցանկանում եմ ապրել մի երկրում, որը ազատ խոսքի օրրան է։ Եթե այդպես չի լինելու, ես չգիտեմ ինչը կարելի է հարգել այդ երկրի։ Չանվանակոչել, ասենք, որ դա քաղբանտարկյալներն չի նշանակում, որ նրանք նստած են հանցագործության համար, որովհետև հանցագործության որքան մեզ հայտնի է, հա, ոչ մարդի մեկը տվեց հանցագործություն, զարմանալի է, փամփուշները իրենք իրենց թռչում են այս երկրում, մարդիկ հենց այնպես նստում են առանց հանցագործություն անելու բանտում, ես ինչա, ինչ է, հեքիաթային երկիր է, ինչ ոչ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայոց բանակում տեղի ունեցած վերջին ողբերգական միջադեպի զոհը դարձել 4 զինծառայող, եւս 4-ը վիրավորվել են, նրանցից մեկին Մանվել Հազրոյանին մեղադրանք է ներկայացվել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Անցած շաբաթվա վերջին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած միջադեպի համար մեղադրվում է նույն միջադեպի ժամանակ վիրավորված զինծառայող Մանվել Հազրոյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունից, Հազրոյանին 3-7 օրը մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով 2 և ավելի անձանց սպանության համար, ինչպես նաև 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով 2 և ավելի մարդկանց սպանության Փորձի համար և 365 հոդվածի առաջին մասով մարտական ծառայությունը կրելու կանոնները խախտելու համար նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Հազրոյանը, ով նույնպես վնասվածքներ ունի և բուժում է ստանում Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում, ըստ պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր է ճանաչել։ Մինչդեռ Հազրոյանի հարազատները չեն հավատում պաշտոնական այս վարկածին, Մանվելի հայրը Արմեն Հազրոյանը, ով նոր է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ որդին չէր կարող 4 հոգու սպանել, 3-ին վիրավորել, հետո էլ իր վրա կրակել, նախ որովայնին, հետո գլխին։ Մանվել Հազրոյանի հայրը նաև չի հավատում, թե որդին ընդունել է իր մեղքը, քանի որ 3 հոսպիտալում հանդիպման ժամանակ որդին մի կերպ է խոսել։
Դուներեք ես իմ երեխային տեսել եմ ու ի վիճակի չէր, հազիվ կարում եմ մեր երկու պար խոսարիմ հետը, այդ ոնց եղավ, որ սրազում այդ վիճակում, ասի որ ինքն արե, իմ տղան այդ ոնց դրես 7 հոգու գնդակը հարեց, իմ տղան ստե հավ չէր կարը մորդել, 7 հոգու ոնց կարած գնդակը հարել, սպանել, ես պատճառն եմ ուզում իմանալ։
Դուք իրեն հարցրել եք ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է պատմել։
Դե տեղ ունենալը որն է, ինձ տարան պալատիս նորին տարի տեղափոխել առանցի սենակ, մինակ չթողեցին, որ ես իմ տղայի անձամ միած ներկայացած փաստաբանի հետ խոսայի, 7 հոգի անկոնու կողերը շարված, ահագա խումբեր ինչ-որ սկում են իրան, վայնիկն էին սկում, ու ես ասեցի, հնարավոր է իմ տղայի հետ ես առանցի խոսամ, փաստաբանի ներկայացամ, բայց չէ, ոչ մի պատճառաբանություն իրան չունեք ու վերջ։
Իսկ դուք ձեր որդու հետ երբ որ այդ զինվորականների ներկայությամբ զրուցել եք, ինչ էր պատմում նա ձեզ։
Ինչ պիտի ասի, հազիմ ոսոր նարկոսի տակից դուրս եկածել էր, դաժե մոմեն մտա, ասի տղա ջան, ճանաչում ես, դաժե հայր չասեց, նու մի քանի եվրոպե հետո նոր ասեց, հա, ես չեմ պատկերացնում ինչ վիճակում եմ տղան էլ է։
Թե ինչ է տեղի ունեցել զորամասում, այդ մասին Մանվել Հազրոյանի հորը որևէ մեկը որևէ բան չի ասել։ Միայն նրան հատկացված փաստաբանն է ասել, թե իբր որդին խոստովանել է, որ ինքն է կրակել մյուս զինծառայողների վրա։ Անկան բժիշկները որդու առողջական վիճակի մասին որևէ տեղեկություն չեն փոխանցել։
Վնասվածքը ես ասենք բժիշկներին չեմ տեսել, բան չեմ, բայց փաստաբանից որ ասում է, որով է անիսա կրակի, ըգեր գլխի մասից քերծված։ Ու ես հարց եմ տալիս իրան, փաստաբանին, ինքը որ կրակել է, փորին կրագի, հետո դրերա գլխին ա կրագի, ասում ա հա, ոնց կլինք իրա փորին տրի կրագի, նորից այդ բանի տակ տնի գլխին կրագի, դա իզի բացատ է, դա հնարավոր ա։
Իդեպ 4 զինվորների սպանության եւս 3-ին վնասվածքներ հասցնելու մեջ մեղադրվող Մանվել Հազրոյանի հայրը մեզ այդ զրույցում նշեց, թե իրենց ասել են, որ որդին մյուս զինծառայողների վրա կրակել է ավտոմատով, իսկ այնուհետև ինքն իր վրա կրակել է գնդացիրով։ Հայրը զարմանում է, թե այդ ինչպես է որդին կարողացել 7 հոգու վրա կրակել եւ ոչ մեկն այդ զինծառայողներից չի հասցրել պաշտպանվել։
Իմ տղեն այդ ռեմբոն տարավ, լրիվ 7-ն գնդակած, ու մենք դե Ջեկի Չան տարնարին տուն խփեր, օրնագի մար Սուտա, իմ տղան դես բաները չի կարա անի, թո տոշնի ճիշտ դադեն, ճիշտ պարզաբանեն, ամեն ինչը ճշտովանեն, կարող իմ տղեն չել է, կարող իմ տղուն են են խպել։
Մանվել Հազրոյանը Լեռնային Ղարաբաղում ծառայում էր 1 տարի 1 ամիս եւ հարազատների պնդմամբ ծառայության ընթացքում որևէ դժգոհություն չի հայտնել։ Մայրն ասում է, որ դեպքից 3 օր առաջ խոսել է որդու հետ եւ Մանվելն ասել է, թե ինքը լավ է եւ որևէ խնդիր չունի։ Հարցին, թե արդյոք տեղեկություններ ունեն, որ իրենց որդուն զորամասում նվաստացել են, հարազատները ասացին, որ նման տեղեկություն չեն ստացել։ Հավելենք, որ դեկտեմբերի 15-ին պետք է բանակ զորակոչվի Հազրոյանների կրտսեր որդին եւ Մանվելի հայրն ու նաեւ մյուս հարազատները հարցնում են, թե ինչ սրտով պետք է նրան ուղարկեն ծառայության։
Ինչ սրտով է թա երեխեն բանը, կոդրված է այդ երեխեն։
Եթե իրա մի տղեն չի վերադարձի բանակից, հիմա իրան դատում են, ինչի համար ուղարկի մի իրա մյուս տղուն բանը, որ մի բանը իրա մյուս տղու գլխին սարքեն, մյուս տղեն էլ մնան դե։
Ես ինչ երկիրա, ինչ պետությունը, ինչ ապագայա մեզիս տեղ սպասում, ինչի համար մենանք ստե։ Ոնց մարդիկ ուղարգեն իրանց երեխեքին բանակ, ինչ վստահություն կա բանակի հանդեպ, ուրա սպայական կազմը, ուրա մեր պետության նախագահը, խիչ են հետևում, ինչի համար, ուրա հսկողությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, մենք այս թեման անպայման լուսաբանելու ենք նաև առաջիկա օրերին, երբ որ նոր տեղեկություններ ստանանք։ Այժմ մեկ ուրիշ թեման, նոր է ավարտվել ընտրական օրենսգրքի բարելավման թեմայով Երևանի հյուրանոցում մի շարք արտասահմանյան կառույցների մասնակցությամբ անցկացված քննարկումը, բայց թեման հրատապ է գալիք համապետական ընտրությունները տեղի կունենան 2012-ին Հայաստանի քաղաքացիները խորհրդարան կընտրեն։ Իսկ այսօր մամուլի ազգային ակումբում մի նոր քննարկում էր։ Մասնակիցները արծարծում են նույն ցավոտ հարցերը՝ հանձնաժողովների ձևավորումը, ցուցակները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական անդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօրվա քննարկման ընթացքում նորից պնդեցին, որ ընտրական բոլոր հանձնաժողովները պետք է ձևավորեն խորհրդարանում ներկայացրած քաղաքական ուժերը 50-50 համամասնությամբ, որ քվեարկությունից հետո տեղամասերում պետք է փակցվեն քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները, և որ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով, այսինքն անհատ տեխնատուներ չպետք է առաջադրվեն և միայն քաղաքական ուժերը պետք է մասնակցեն։ Գործող օրենսդրությամբ ընտրական բոլոր հանձնաժողովների ձևավորմանը մասնակցում են խորհրդարանական խմբակցությունները նույնպես։ Խմբագրված տարբերակով միայն տեղամասային հանձնաժողովներում են ընդգրկվելու խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Իսկ կենտրոնական և ընտրատարածքային հանձնաժողովների ձևավորման հիմնական պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում պետությունը։ Քվեարկության մասնակիցների ցուցակները տեղամասում փակցնելուն մասնավորապես հանրապետականները կտրականապես դեմ են։ Նրանք դեմ են նաև համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելուն։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը որպես փոխզիջում առաջարկեց գոնե մեծամասնականով ընտրվող պատգամավորների թիվը կիսով չափ նվազեցնել, սակայն հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանն ասաց.
Այս բանը ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է, որովհետև մի փոքր եթե ավելի անկեղծ լինենք, ամենակարևորը, երբ որ պատգամավորը ուղղակի մանդատով ընտրվում է մեծամասնականով ոչ թե կուսակցության ցուցակում, պարտավորված է լինում եւ շատ հաճախ եւ շատ դեպքում մեր գործընկերները իրենց կապը տեղերում պահելով իրականացնում են շատ ավելի մեծ գործ, քան թե ասենք կարող են ենթադրեն քաղաքական թիմի մեջ ներկայացված լինեն եւ իրականացնեն։
Կոալիցիոն ուժերի կարծիքով իրականացվող օրենսդրական փոփոխությունները առաջընթաց են ապահովում։ Անդիմադիր քաղաքական ուժերը հակառակ տեսակետն են պնդում։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի խմբագրված տարբերակը
շատ ավելի հետընթաց է տանում ընտրական պրոցեսները, քան այր։ Միայն բավական է ասել ազնվորների ձևավորման սկզբունքը, որ կա, բոլորս լավ գիտենք, թե ինչ է կատարվում տեղամասերում, եւ հիմնական կերպիկները արձանագրվում են այնտեղ։ Այսինքն մի կողմից իշխանությունը պատասխանատվությունը թողնում է առաջին աստիճանի տեղամասային ազնաժողովներին, մյուս կողմից ինքը ստերության հուսափում է ամբողջական պատասխանատվությունը։
Արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն ի դեպ առաջարկում են նաև, որպեսզի խորհրդարանում չներկայացված կուսակցություններն էլ մասնակցեն հանձնաժողովների ձևավորմանը։ Տեսակետները լսելուց հետո Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանը արձագանքեց.
Դուք եկել եք մի քանի հոգով ուզում եք իշխանությունը վերցնել, չեն տածես։
Կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչների անդիմախոսները մի քանի անգամ պնդեցին, որ ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է նախ իշխանությունների, ապա նաև հասարակության կամքը։ Վարդան Բոստանջանն էլ հակադարձեց, թե հասարակության կամքը գերակա է իշխանությունների քաղաքական կամքին։
Սա է մեր հասարակական կամքը, ձեր համար վատ է, իշխանությունների համար լավ է։ Ուրեմն փոխենք այդ հասարակությանը, կամ այնպես անենք, որ այդ հասարակությունը հասկանա, որ այդպես չէ։
Իդեպ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը մասնակցել է օրենսգրքի խմբագրված տարբերակի մշակմանը, բացի դրանից առանձին ընտրական, քրեական, վարչական օրենսգրքերում փոփոխությունների փաթեթ է ներկայացնելու խորհրդարանին, բայց Վարդան Բոստանջանը անկեղծորեն խոստովանեց, թե չի հավակնում, որ
ընտրական օրենսգրքը ու ընտրական գործընթացը դարձնենք այնպիսին, ինչպիսին դուք եք ուզում, ձեր ուզածով չի լինելու, որտեղ դուք երկու հոգի, երեք հոգի ուզում եք մի հատ կարգին տեղ հանգրվան է, ո՞ս կարողի դու գտես բանաներ։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ Ռուբեն Հակոբյանը հարց ուղեց ԲՀԿ-ական Վարդան Բոստանջանին. Ինչու՞ չեք համաձայնում, որ քվեարկությունից հետո ցուցակները փակցվեն տեղամասերում, չէ՞ որ դա էլ կեղծիքները կանխելու միջոց է։ Վարդան Բոստանջանն ասաց, թե շատ կարևոր առաջարկ է։ Հետո Ռուբեն Հակոբյանը հարցրեց, թե ինչու իշխանությունները չեն համաձայնում միայն համամասնականով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Վարդան Բոստանջանը պատասխանեց, թե ինքը եւ այսօրվա իշխանությունները կողմ են 100%-անոց համամասնական համակարգին անցնել, բայց դեռևս վաղ է, կան խնդիրներ։ Այդուամենայնիվ պատգամավորը վստահեցրեց.
Բոլոր դեպքերում ես իմ պարտքը կհամարեմ քաղաքացիական եւ պատգամավորական քաղաքական, որբիզի դա մենք քննարկման առարկա դարձնենք։
Գարնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի պահ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ իրավապահները հավաստիացնում են, որ այստեղ նվազում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը։ Լուսինե Մուսայլյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղում թմրամոլության դեպքերը նվազել են։ Ըստ ոստիկանության տվյալների, անցյալ տարվա ժամանակահատվածի համեմատ 26 դեպքով նվազել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության քրեական հետախուզության ավագ տեսուչ Վալոդիա Ավանեսյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ներկայացրել է իրավիճակը։
Թմրամոլությունը հատկապես հիմնականում տարածվում է երիտասարդության շրջանում։ Թմրանյութեր օգտագործողների 78-80% տարիքը 25-40 է։ Հանրապետում թմրամիջոց օգտագործող և թմրաբիզնեսով զբաղող կանայք չկան։ Ներկա դրությամբ հանրապետությունում թմրանյութեր օգտագործող անձանց քանակը նվազել է շնորհիվ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված պրոֆիլակտիկ աշխատանքների և իրավական միջոցներով նրանց դեմ պայքարի։ Օրինքը բավականին խիստ քրեական պատիժ էր սահմանում թմրամոլության դեմ։
Վալոդի Ավանեսյանի խոսքերով, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղ թմրամիջոցներ չեն ներմուծվում, թմրամոնները օգտագործում են հիմնականում հոգեմետ դեղեր, ինչպիսիք են տուաքսին, սեդալգին դիմետրոլ, ինչպես նաև կանեփի բույսի հումքի վրա պատրաստվող մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցը։ Իդեպ այս տարի իրավապահները կանեփ կակաչ համալիր միջոցառումների արդյունքում Երևան են հանել և ոչնչացրել 1874 կիլոգրամ 730 գրամ վայրի կանեփ և 10 կիլոգրամ 395 գրամ չմշակված կակաչ։ Արդյոք Ղարաբաղում թմրամոլությունը բուժում են և կան դիմողներ։ Փորձել ենք պարզել հոգեթմրաբանական դիսպանսերի գործադիր տնորեն Հակոբ Հակոբյանից։
Կան խնդիրներ թմրամոլները, թմրանյութ օգտագործողները, որոնք էպիզոդիկ են օգտագործում, դեռևս միգուցե չեն վստահում կամ չեն ուզում, և այդ բուժման պրոցեսների մեջ մենք դեռևս խնդիրներ ունենք։
Այնուամենայնիվ, Հակոբ Հակոբյանի խոսքերով, նախորդ տարիների համեմատ աճել է բուժման համար դիմող թմրամոլների թիվը։
Թիվը աճել է, սակայն դա աճել է ոչ թե այն պատճառով, որ թմրամոլությունն է զարգանում, այլ այն պատճառով, որ հայտնաբերելու հետ կապված խնդիրներ, այսինքն ախտորոշվում են հիվանդները և դրա հետ է կապված։
Ընդհանրապես ոստիկանությունը փաստում է, որ Ղարաբաղում թմրանյութ օգտագործողները հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր մի քանի անգամ թմրանյութեր օգտագործելու համար դատվել են, և որ ազատազրկման վայրից վերադառնում և շարունակում են օգտագործել։ Մեր զրուցակիցով նախընտրեց չներկայանալ, ասում է, որ թմրանյութեր օգտագործում են պատերազմի մասնակիցները, և որ նրանց բուժելը պետք և ոչ թե կալանավորը։
Պետք է այդ մարդկանց բուժին, ոչ թաղարկում ընսորոք, ասմակեցիկ նստեցիք, խոքարնետ կյալուա, տաղող կրույն հետևանքն են, ու ենգի դա մարդին պրնին 2-3 գարամի դարդա, 5 գարամի դարդա, պրնման 5 ամես սորոք տամ, մոստի շատ ժղողորդ չյան, ենք լի վեր, ունցը պրնինք, ասինք ես մինք ես համաս հարկավեր չի եմ, ինք ես համաս հարկավերա, մթու վել, ծը մենք պիսնա հենայալ կրևան է, մենք իրանք տրալը նարկաման է, վիշ մին ինչը հարկավորական մարդիկ, պատվալներ անել մին քանի օգիտուսին եկալ տրալ իրանք լավ մարդիկ սի, նա անցել պայքարում են։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք երևանյան մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումները, ամփոփել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քաղբանտարկյալների խնդիրը կարող է քննարկվել կոնֆիդենցիալ զրույցի ընթացքում, այլ ոչ թե միտինգներում ու հարցազրույցներում, առավել ևս ոչ միջազգային կազմակերպություններում, որոնց մերոնք այդ չափ սիրում են դիմել։ Ճակերտների մեջ առնելով քաղբանտարկյալ բառը, այս մասին գրում է Հայոց աշխարհի խմբագիրն ու թեմայի համատեքստում շարունակում։ Ներում շնորհելու ավանդույթն ընդհանրապես ամենափայլուն հայտնագործություններից մեկն է։ Կասկածի տակ չառնելով դատապարտման արդարացիությունը, այսինքն չդնելով պետությանը իր նախկին որոշումները մշտապես վերափոխելու անհրաժեշտության առջև, ներման շնորհումը նվազագույնի է հասցնում այդ որոշումների խստությունը։ Օրենքն-օրենք է, բայց նրանից վեր կանգնած է դատապարտյալների նկատմամբ գտասրտության իրավունքը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն ընդհանրացնում է. Հայաստանում քաղաքականության հետ առնչվող ցանկացած հարց իհարկե ոչ թե օրենքի շրջանակներում է լուծվում, այլ Սերժ Սարգսյանի կաբինետում։ Հենց այդ կաբինետում են ընդունվում այն որոշումները, թե պետք է արդյոք ազատ արձակել քաղաքական տարկյալներին, եթեր տրամադրել ԱՄԵԿ Plus-ին, վերադարձնել ազատության հրապարակը եւ այլն։ Բայց արդյոք Սարգսյանը պիտի նստի, որոշի, ազատ է արձակում քաղաքական տարկյալներին թե ոչ, եթեր տրամադրում է ԱՄԵԿ-ին թե ոչ։ Այդ կարգի որոշումները մեծ հաշվով ածանցյալ են։ Սերժ Սարգսյանը բոլորովին այլ հարցում պիտի որոշում կայացնի. ինչպես է պատկերացնում Հայաստանի ապագան, ասենք, առաջիկա 5-10 տարիներին, և ինչ ուղղությամբ է տանելու երկիրը, ամփոփում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլու հայտարարությունը, թե Թբիլիսին երբեք ուշ չի գործադրի Աբխազիան և Հարավային Օսետիան ետբերելու համար, գնահատելով իբրև հիշյալ հակամարտությունների փաստացի հանգուցալուծում, ժամանակը բխեցնում է։ Այդպիսով Հարավային Կովկասում փաստացի ստեղծվում է նոր իրավիճակ, երբ Կովկասյան միակ հակամարտությունը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ինչ է դա ենթադրում։ Այդ միակ հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ջանքերի ակտիվացում, թե Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օրինակով այստեղ էլ ստատուս-քվոյի ամրագրում։ Համենայն դեպս առայժմ քիչ հավանական է թվում, որ Իլհամ Ալիևը կարող է ասել այն, ինչ Եվրախորհրդարանում ասաց Սահակաշվիլին։ Այդ բանը հնարավոր է թվում մի դեպքում, եթե Ադրբեջանն էլ Վրաստանի նման փորձի ռազմական գործողության դիմել հակամարտության գոտում և բախվելով հակադարձ ուժի, ստիպաս լինի գնալ ստատուս-քվոն ճանաչելու ճանապարով, մեկնաբանում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե իր տեղեկություններով պետեկամուտների կոմիտեն ըստ էության ետ է կանչել մի քանի տասնյակ տնտեսվարողների մոտ նշանակված հարկային ներկայացուցիչներին։ Եթե հիշում եք, հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխություններով այս տարվա հուլիսին հարկային ներկայացուցիչները նշանակվեցին սննդամթերքի, ծխախոտի, դեղերի ներմուծմամբ և արտադրությամբ զբաղվող մի շարք ընկերություններում։ Այդ ներկայացուցիչները իրավունք ունեին տեղում ստուգել ընկերությունների ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը, ստուգել պահուստները, ապրանքի առաքման ծավալները և այլն, հիշեցնում է թերթը և շարունակում։ Հարկային ներկայացուցիչները մինչև վերջերս այդ ընկերություններ էին այցելում ինչպես աշխատանքի, առավոտյան գնում, երեկոյան վերադառնում էին։ Սակայն, ինչպես և կանխատեսվում էր, ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ ներկայացուցիչների ինստիտուտը բոլորովին անիմաստ է։ Հարկային հավաքագրումները այդ ընկերություններից ամենևին էլ չավելացան, բայց այս տարվա ամռանը այդ ինստիտուտի հետ կապված ինչ հզոր ճառեր էին հնչում։ Այդ նոր ինստիտուտը ներկայացում էր որպես ստվերի դեմ պայքարի մի այնպիսի հզոր զենք, որ թվում էր, թե հարկային ներկայացուցիչների գործունեության արդյունքում տնտեսության ստվերային մասը իսպառ արմատախիլ կարվի, բայց մի բան է ճարասանությունը և բոլորովին այլ բան՝ իրական կյանքը։ Իշխանությունը չունի ստվերի դեմ պայքարելու ցանկություն, ավելին, իշխանությունը կերակրվում է այդ նույն ստվերից, գնահատում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակենք այդ ստվերի թեման։ Տնտեսությունը հարկային դաշտ բերելու միջոցներից մեկը ՀԴՄ-ների տեղադրումն էր, իսկ շարքային սպառողներին համոզելու համար, որ պետք է վերցնել կտրոնները, առաջարկվեցին տարատեսակ գրավիչ ծրագրեր, շահույթ, բայց պարզվեց, որ սպառողի հնարամտությունը անսահման է։ Շահումը տվեց չարաշահումի հեռանակար, որի դեմ այժմ փորձում են պայքարել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Պետեկամուտների կոմիտեն որոշել է դադարեցնել հաշվիչ դրամարկային կտրոնների վիճակը հանրության արդյունքում չշահած կտրոնների խմբականակի դիմաց բոնուսների վճարումը։ Փոխարենը 2011 թվականի հունվար ամսվա վիճակը հանրությանը մասնակցելու են 2010 թվականի հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին տրամադրված ՀԴՄ կտրոնների հատուկ համարները։ Այդ կապակցությամբ հունվարին նախատեսված է վիճակը հանրության համար հատկացնել 30 ավտոմեքենա։ Հաջորդ տարվա բյուջեով վիճակը հանրության համար նախատեսված է 1.5 միլիարդ դրամ։ Պետեկամուտների կոմիտեն տվյալներով այս տարվա նոյեմբերի 18-ի դրությամբ ՀԴՄ կտրոնների վիճակահանությամբ շահել է մոտ 38,000 քաղաքացի, Ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 100 միլիոն դրամ։ Գումարների դինամիկան ըստ երամսյակների տարբերվել է, փաստում է Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը, եւ ըստ նրա հենց դա է պատճառը, որ փոփոխվել է վիճակահանության կարգը։
Երկրորդ երամսյակի ընթացքում, եթե տրամադրվել է 330 միլիոն դրամ բոնուս եւ 1 կտրոնի տրամադրամիջին արժեք կազմել է 5649 դրամ, ապա հաջորդ երամսյակում, երրորդ երամսյակում ծախսվել է արդեն 653 միլիոն դրամ, տրամադրվել է եւ 1 գործարքի միջին արժեքը կազմել է 7312 դրամ։ Աճ կար այստեղ։
Հոկտեմբեր ամսին վճարվելիք բոնուսների աճը պատկան մարմինն աննախադեպ է որակում։
Հոկտեմբեր ամսին մի անգամից թռիչք տեղ ունեցավ եւ միջին արժեքը կտրոնի գերազանցեց 25000 դրամը եւ հոկտեմբեր ամսին փաստորեն մենք բոնուս տրամադրեցին քաղաքացիներին 2-3 անգամ ավելին ըստ ներկայացված կտրոնների, քան որ դա միջին ամսեկանն էր։ 790 միլիոն դրամի գումար միայն հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում հայփոստի բաժանմունքները տրամադրեցին քաղաքացիներին։
Այդ պարագայում հաշվարկները ցույց են տալիս, որ երամսյակում քաղաքացին կատարել է 2.5 միլիարդ դրամի առևտուր, փաստում է Ալավերդյանը։
Մեկ երամսյակի ընթացքում 2.5 միլիարդ դրամի առևտուրը նշանակում է միջին ամսեկանում 750,000-ից ավել գումար է դա նշանակում, որը մեր թոշակառուի եւ այդքան չափահովված քաղաքացու համար ըստ էության իրական գումար չի։
Պետեկամուտների կոմիտեի պետի տեղակալի խոսքով քաղաքացիներից ոմանց համար ՀԴՄ կտրոնների միջոցով գումարներ շահելը դարձել էր եկամտի աղբյուր, ինչն էլ ստիպել է առանձին քաղաքացիների դիմել ապօրինությունների։
Մեր քնչական մարմինները բացահայտեցին, որ գործել են հանցավոր խումբ այս բնակավարում, խմբեր, որոնք ղեկավարվել են կոնկրետ մարդկանց կողմից, եւ այդ մարդիկ մի քանի եղանակներով աշխատել են տեղի ունեցած առևտրական գործարքի ներկայացմամբ պետությունից շորթել գումարներ։ Եվ պատահական չի, որ հոկտեմբերի գործարքները 3 անգամից ավել գերազանցել նախորդ ամսվա միջին, որտեղ նրանց ախորժակը արդեն բացվել էր եւ սկսել են ավելի շատ կտրոններ ներկայացնել ստանալու այդ գումարները։
Արմեն Ալավերդյանից տեղեկացանք, որ փաստի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել, որի արդյունքում երկու քաղաքացի ձերբակալվել է։ Աշխատանքներ են տարվում հանցավոր խմբի մյուս անդամներին բացահայտելու եւ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով էր արդյունավետ ՀԴՄ կտրոնների վիճակահանության գործընթացի ներդրումը։
Անցյալ տարի էֆեկտը այսպիսին էր. Մենք ծախսեցինք պետական բյուջեից այս միջոցների վրա 3.8 միլիարդ դրամի եւ ստացանք արդյունք էֆեկտ ընդհանուր այդ ոլորտից գանձվող հարկերի աճ 12 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հարկեր։ Այս տարվա համար եւս արված է 8 ամիսների վերլուծությունը ամբողջությամբ, եթե մենք ծախսել ենք պետական բյուջեից վիճակահանության եւ բոնուսի համար տրամադրել ենք 2 միլիարդ դրամ եւ լրացուցիչ պետական բյուջե մեր կողմից մուտքագրվել է 6 միլիարդ դրամի կարգի գումար։
Փորձեցինք պարզել նաև, թե ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիները ՀԴՄ շահող կտրոն խաղարկության եւ սպասվող փոփոխություններին։
Չեմ կարող ասել, ինչքան դա ակտուալ կլինի, իրոք կլինեն այդ մեխանիաները թե չէ, բայց ամեն դեպքում պահանջում եմ, եթե չեմ էլ պահանջում, անպայման տալիս եմ։ Չէ, երբեք չեմ շահել։
Մեկ-մեկ վերցնում եմ, բայց ընդհանրապես միշտ չեմ վերցնում։
Խանութը տալիս է, բայց մենք չենք օգտագործում, նետում ենք։ Այո։
Գոնե խաղարկությունից հետո թե մինչև խաղարկությունը։
Մինչև խաղարկությունը չենք մասնակցում խաղարկությանը։
Ինչի համար է դա։
Չգիտեմ, դասը վերցնում ենք։
Ոչ հավաքում եմ, ոչ հետևում եմ այդ ընթացքին։ Նետում եմ իրենց, եթե նույնիսկ վերցնում եմ։ Չեմ հավատում ընդհանրապես այդ պրոյեկտին։
Շուրջ 2 տարվա ընթացքում պետեկամուտների կոմիտեն արձանագրել է ՀԴՄ-ներ չտրամադրելու ընդհանուր առմամբ 18000 խախտում։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Սոցիալական եւս մեկ թեմա, մենք բազմից ենք անդրադարձել Նուբարաշենում թունաքիմիկատների գերեզմանոցին, այն սկսել էր բացվել աստիճանաբար, ինչը սարսափելի վտանգ էր ներկայացնում մարդկանց համար։ Գերեզմանոցը ամրացրել, փակել են, կառավարությունը զեկուցել է սպառնալիքը, թեկուզ ժամանակավոր, բայց արդյունավետ վնասազրծելու մասին։ Մինչդեռ բնապահպանները պնդում են, որ այդ աշխատանքը որակով չի արվել եւ վտանգը ըստ էության չի վերացել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի վերականգնման աշխատանքները արվել են ոչ պատշաճ մակարդակով, ինչի հետևանքով գերեզմանոցից դարձյալ թունաքիմիկատների հոտն է գալիս։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը. Վերջինիս խոսքով, այն որ աշխատանքներն արվել են ոչ պատշաճ մակարդակով, վկայում է նաև համաշխարհային բանկի փորձագետ Վուլֆհարդ Փոլի դեռ այս տարվա մայիսին արված մասնագիտական գնահատականը, որը ըստ համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ներկայացվել էր կառավարություն, սակայն որի մասին ըստ Զարաֆյանի հայտնի է դարձել միայն վերջերս։ Փոլի գնահատականում մասնավորապես կարդում ենք. Համաշխարհային բանկի առաքելությունը չկարողացավ պարզել, թե ինչպես էր ընտրվել գերեզմանոցում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնող կապալառուն և որ չափանիշներն էին կիրառվել մրցութային գործընթացում։ Ակնհայտ եզրակացությունը այն է, որ կապալառուի աշխատանքի կատարողականը զգալի բարելավման կարիք ունի։ Լսենք Ինգա Զարաֆյանին։
Էլի հոտը շատ ծանր է, որ նույնիսկ ոստիկանությունը, որ պետք է հիմա պահպանի տարածքը տարբեր միջամտություններից, չի կարող նստել հենց տարածքի վրա, այդ հոտից իջել են ներքև, և դա խոսում է, որ այն մասին, որ միջոցները, որի վրա միջազգային բյուջեից տրամադրվել է 30 միլիոն դրամից ավել գումար, այդքան էլ լավ չեն օգտագործվել։
Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցում վերջերս եղել են հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի կազմակերպության փորձագետները, և նրանցից Լիլիկ Սիմոնյանը, նույնպես նշելով, որ թունաքիմիկատների հոտը դարձյալ պատել է տեղանքը, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց.
Կողքի հողերը ամբողջը թափել են վրան և շինարարական նոր նյութերով են ծածկել, ծանրացել է գերեզմանոցի բուն պարունակությունը։ Դրա հետևանքով Հանքի երևույթներ են ուժեղացել, որովհետև ծանր մասան ավելի արագ է շարժվում, քան ստե կողքի հողերը, և դա է պատճառը, որ հիմա մենք, որ վերջերս եղել ենք տեղում, տեսել ենք, որ ճաքերը խորացել են, մեծացել են գերեզմանոցի կողքի ճաքերը։
Փոլի զեկույցում կարդում ենք. Բացակայում են և հաճախորդի բնապահպանության նախարարության և կապալառուի կողմից վերահսկում իրականացնող ինժիներները, որոնք պետք է երաշխավորեն աշխատանքների մոնիթորինգը և վերահսկումը, ինչպես նաև այն, որ աշխատանքը պետք է կատարվի նախագծի և բնութագրերի համաձայն։ Բացի այդ, հարցեր են առաջանում, հիմնվելով գերեզմանոցում օգտագործվող սարքավորումների վիճակի, ինչպես նաև աշխատողների վարվելակերպի վրա. Արդյոք կապալառուն ունի այն հմտությունները, ռեսուրսները և փորձը, և ի վիճակի է նա իրականացնել այն աշխատանքները, որոնք պահանջվում են ստեղծված լուրջ իրավիճակում։ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով, Փոլի այդ զեկույցից հետո էլ վիճակը մնացել է նույնը։ Բնապահպանության նախարարության էկոնոմիկայի վարչության բյուջետային ծրագրավորման և գնումների գործընթացի համակարգման բաժնի պետ Ռոմիկ Չոբանյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իրենք չեն ստացել համաշխարհային բանկի փորձագետի պատրաստած նշված գնահատականը, ուստի նա չի կարող մեկնաբանել այնտեղ առկա դրույթները։ Իսկ թե վերականգնողական աշխատանքներից հետո ինչու է թունաքիմիկատների գերեզմանոցից հոտ գալիս, Չոբանյանը նշեց.
Ներին ընթացքում է տեղեցել հեռացի թունաքիմիկատները։ Այս հոտը նորից երևի կպահպանվի որոշ ժամանակ, բայց հիմա, քանի որ աշնանային անձրևների պրոցեսներ կա, դա էլ սողանքային գոտում է գտնվում, բնականաբար այդ հոտը հնարավոր է, որ ինչ-որ տարածքներում տարածվեն, այսինքն ակտիվ ռեակցիաներ է ստեղծվում, ու ասենք հնարավոր է, որ ինչ-որ աղտոտված հողաշերտ լինի։
Բայց չէ՞ որ վերանորոգողական աշխատանքների ամբողջ իմաստն են նաև, որ այդ աղտոտված հողաշերտերը հավաքվեին ու լցվեին գերեզմանոց, ու այդ գերեզմանոցը փակվեր։
Կարծում եմ, որ այդ աշխատանքները բավականին պատշաճ կատարվել են, որտեղ այդ աշխատանքների մասին իրադրական կարծիքն է հայտնել նաև Հանրապետության վարչապետը, երբ որ աշխատանքներն ավարտվել են և այնտեղ ինքնաբավ ներկայացել ընդհանուր աշխատանքներ, ասենք ասած։
Առաջացած ճաքերի վերաբերյալ
այդ ճաքերն էլ առաջացել են, քան որ այնտեղ ակտիվ սողանքային գոտի է, բավականին ակտիվ, ու հնարավոր չի այնտեղ ասենք այնպիսի շինարարություն կատարել, եթե որևէ մեկը կարողանա այնպես այնտեղ աշխատանքները կազմակերպել, որ բացարձակ նման ճաքեր չլինեն, ես այդ մարդուն ասած չգիտեմ, իմ հատուկ շնորհակալությունը կհայտնեմ։
Այդ դեպքում ընդհանրապես ինչու ձեռնարկվեցին վերանորոգողական աշխատանքներ, եթե հնարավոր չէ։
Իսկ ինչ եք կարծում, ասենք թողնենք այդպես, որ աղտոտվածությունը ավելի շատ հաշտանալ բնակության արդեն կյանքի առողջության վտանգ սպառնար։
Իդեպ, Ինգա Զարաֆյանը նաև մեզ փոխանցեց, թե իր տեղեկացմամբ գերեզմանոցում շինարարական աշխատանքներն իրականացրած ընկերությունը պատկանում է բնապահպանության նախարար հանրապետական Արամ Հարությունյանին։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանին է պատկանում այդ շինարարական կազմակերպությունը մեր տեղեկատվությունների համաձայն եւ այն փաստաթղթի հիման վրա, որ մենք ունեցել ենք։
Այս հայտարարության հետ կապված դիմեցինք բնապահպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Հասմիկ Մկրտչյանին, նա խոստացավ պատասխանել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Մարդիկ այնտեղ դժգոհում են, գնաճ է, կենսամակարդակի անկում է։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Սոցիալական վիճակի գնահատման ցուցիչներից մեկը մարդկանց գնող ունակությունն է։ Վերջին շրջանում կոնկրետ Գյումրիում այն կտրուկ նվազել է։ Խանութներում դժգոհում են, որ առևտուր չկա։ Հիմնականում առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքն է սպառվում, նաև ծխախոտ։
Ծխախոտ մեկ հանի հացեղեն են, որ մե մարդ նոր իրատան համար գներ գը հինգած, հիմի գը կնե երկու երեք հաց, կիսասոված կաբրի։ Ես անձամբ տեսնում եմ դա, ցավում եմ իմ ժողովրդի համար, ցավում եմ, որ իմ կառավարությունը չի մտածում իրա բնակիչի, իրա ունեցած ժողովրդի համար, որ գնում են հոսք, էսպիսի հոսք ոչ մի երկրում չկա։ Չեմ փոշմանում իմ երկրից, փոշմանում եմ ղեկավարությունից, որ չի կարողանում մի միլիոն կես քաղաքի չափ ժողովուրդ պահի։ Դա ինչ է, փաստորեն ժողովուրդը ապրում էր ոչ, հիմա չի կարող, մեղք են, թող մտածեն մեր ժողովրդի մասին։
Երբ զրուցում են խանութպանի հետ, զրույցին միացան նաև սպառողները։
Ղեկավարության մի անդամ մտնի խանութ առևտուր են, առևտրի շուկայի կամ խանութի գները տեսնեն, ինչ է, ես ինչ է ժողովրդի վիճակը։
Խանութից ինչ եք կարողանում գնել։
Հաց, խնդրեմ, երկու հատ հաց եմ առել, երկու հատ սիգարետ դառնեմ ու ոչինչ, ամիսը մեկ կարողանանք մի քիչ երշի գնենք, չգնենք աստված գիտի, չենք կարող, ինչ մեր սոցիալական վիճակը շատ վատ է, շատ։ Այս գները ինչ հիման վրա թանգացրեցի ղեկավարությունը, տես չեն, ինչի հիման վրա։ Այս մեր կրոնն են, սաղ իրանց մաֆիան, օլիգարխին են սաղ, իրանք իրանց ապրանքը բերեն, թանգացրեն, իրանք միանգամից ուզում են հարեցնել, բայց դիմացի ժողովրդի մասին մտածող չկա։
Խանդից ինչ եք կարողանում քնել։
Առաջին անհրաժեշտության ադրանքներ։
Ձեր ստացած թոշակ բավարում է։
Բան է, ավել է, կօգնեմ իշխանավորներին, քանի գնաց ավելի վատացավ, ինչքան բարեփոխությունների շատացավ, այդքան վիճակը վատացավ, ավել լավը բարեփոխություններ չենեն։ Գալուստակյան ծրտով 15% ուս ավելացնեն, 15-ը գրադարանավարում չի մտածել, իրա 15-ին 100,000 գրադարանավարը վարունը կենի 2,000
չեմ անում կնել։ Հաց մեկ պանիշ, ջրադի ճաշի շաբաթը մի անգամ ու ժարիտ կարտոշկա թթվի հետ։ Ձեր մենյուն տա է։ Հա, ուղակի կզգամ, որ արհեստական, ամեն ինչ արհեստականորեն ժողով, քամած լիմոնից էլի սոկ կուզենք ամեն, չիտեմ էլի կտուս կուկա թե չէ։ Տեղում են են քամվելու։ Չէ, տեղ չկա ժողով, ուր ճանսեք, որ տեղ չունին քամվելու։
Խանութ դեպքը մտնի, որ բանին հանա չկա մենյուն խանութ։
Ցուցակներ ունի մոտ։
Դուք ի՞նչ կարծում եք, դեռ հնարավորություն չունի՞ք մտնելու։ Փող չունինք, ումից ենք պատաս, որ չմտնենք։ Մենա գնձի հետաքրքրի թե ես կան թանգացնելուց հետո, ես կան թանգացնելուց միջի ու բդի խոսնել։
Ես
ողբում է ժողովուրդը, ողբում ուղղակի։
Քանի գնում անգում ենք ապրում, ես չգիտեմ ինչ են ինելու ես։ Դա համար սոցիալական վիճակը շատ վատ է երկրի։ Ես չգիտեմ ես սարակակատենք եթե որտեղ է հասնում, բայց այսա պորտ կմնալից վիճակի, որը հետագան կաղ է վատ անրադարնա, դաժե քաղաքացիական պատերազմի հասցնի ես վիճակը, որտեղ ժողովուրդը հնար չունի, եթե տսի տրանսվերները չլինեն,
ժողովուրդը կմեռնի։ Աշխարհի ամենաթանկ երկիրն է, ամբողջ աշխարհում հայտարարել են, որ Հայաստանի պես թանկ երկիր գործուն չունի։
Ասած նա բացուցելու համար ձեռքի հացը ցույց տվեց ու հաշվար կարեց։
200 գրամանոց հացը 110 դրամ, դրամ արժե։ Պատկերացրել են հայտարարի միջոցը։ Ձկինո բազմապարտի 5 անգամ 110-ով 550 դրամ է գալիս հացի 1 կիլոգրամը, որը դիք աբսուրդ է։
Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի ազգային ժողովում արտասանած ելույթում Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն ասել է, որ Հայաստանը հետամուտ է լինելու հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, միջդեռ Սիրիայի անմիջական հարևան Լիբանանում այսօր քաղաքական կարևոր իրադարձություն էր։ Բեյրութը այցելել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հայերը նրան բողոքի ակցիաներով են դիմավորել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր այցելեց Լիբանան, օդանավակայանում նրան դիմավորել է Լիբանանի պաշտոնական պատվիրակությունը Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրիի գլխավորությամբ։ Օդանավակայանի մոտ Լիբանանը հայերը բողոքի ակցիա են անցկացրել Թուրքիայի վարչապետի այցի դեմ։ Մեր զրույցում Լիբանանում հրատարակվող ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանը ասաց, որ
օդանավակայանի դուրսը շրջագայքը հարյուրավոր հայ երիտասարդներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել։
Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ Էրդողանի այցի դեմ շուրջ 150 հայ երիտասարդներ պաստառներ էին բարձրացրել հետևյալ գրություններով. Լիբանանը չի մոռացել Թուրքիայի արյունոտ պատմությունը տարածաշրջանում, այսօրվա Թուրքիան երեկվա Թուրքիան է։ Ֆրանս պրեսի ֆոտոթղթակիցը տեղից հայտնել է, որ անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախում է տեղի ունեցել, երբ ցուցարարներն արդեն հեռանում էին տարածքից։ Շահան Քանդահարյանն ասաց, որ բուրջ Համուդից դեպի Անթիլաս, դեպի օդանավակայան տանող մայրուղու վրա տեղադրված շատ ցուցապաստառներ ոստիկանությունը հավաքել է իշխանությունների այս միջամտության դեմ հայերը բողոքել են։
Բավական թեժ է մտնորդ այդարումով, վաղը կսպասվի մեծ հավաք Բեյրութի նահատակած հրապարակին վրա։
Էրդողանը Լիբանան է այցելել 2 օրով։ Թուրքիայի վարչապետն արդեն դռնփակ հանդիպում է ունեցել Լիբանանի նախագահ Միշել Սլիմանի հետ։ Էրդողանի այցելության նպատակը երկկողմ համաձայնագրերի ստորագրումն է եւ ուժեղացնել քառակողմ կապերը Թուրքիայի, Սիրիայի, Հորդանանի եւ Լիբանանի միջև, Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ հաղորդել է Լիբանանի նախագահի գրասենյակը։ Միջազգային լրատվամիջոցները նշում են նաեւ, որ մի քանի օրից սպասվում է հատուկ հանձնաժողովի հետաքննության եզրակացության հրապարակումը 2005 թվականին Լիբանանի նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրիի սպանության վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ իրականացված ուժեղ պայթյունից զոհվեցին նախկին վարչապետը եւ ևս 22 մարդ։ Այս գործողությունը երկարատև ներքաղաքական լարվածություն էր ստեղծել Լիբանանում։ Ըստ հաղորդագրությունների, նորից լարվածություն է նկատվում, քանի որ հատուկ հանձնաժողովի եզրակացությունում ըստ հաղորդագրությունների նշված է, որ Հզբոլայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցություն են ունեցել Ռաֆիկ Հարիրիի դեմ կազմակերպված գործողությանը։ ԴՊՀ-ի գործակալությունը հաղորդում է, որ Էրդողանը հանդիպումներ է ունենալու երկրի ղեկավարների, ինչպես նաև Հզբոլայի ներկայացուցիչների պատգամավորների ղեկավարների հետ։ Էրդողանի այցելությունից ժամեր առաջ Լիբանանյան Ասաֆիր թերթում հրապարակված հոդվածում Թուրքիայի վարչապետն ասել է, թե Թուրքիան կանի հնարավորինս կանխելու համար քաղաքացիական պատերազմը Լիբանանում։ Նա ասել է, թե հիմա Լիբանանի միասնության ժամանակն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում կորեական թերակղզում երեկվա դրամատիկ իրադարձություններն են, զոհերի թիվը աճել է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Նախորդին Հյուսիսային Կորեայի կողմից հարավկորեական Յոնգպյանգ կղզին հրետակոծելուց հետո այսօր Հարավային Կորեայի ոստիկանությունը հայտնաբերել է զոհված երկու քաղաքացիների մարմիններ։ Սրանք առաջին զոհերն են խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ կրակահերթի արդյունքում զոհվել է հարավկորեացի երկու զինվոր, երկու տասնյակի չափ մարդ վիրավորվել է։ Երեկերեկոյան կորեական թերակղզում միջադեպի կապակցությամբ խորհրդակցությունը հրավիրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով պետք արտուղար Հիլարի Քլինտոնի, պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմ Դոնիելոնի հետ քննարկել է ստեղծված իրավիճակը։ Օբաման հեռախոսազրույց է ունեցել Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Մյոնգ Բակի հետ և հայտնել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, նշելով, որ ԱՄՆ-ն ուսուսի կանգնած է Հարավային Կորեայի կողքին և վճռականորեն տրամադրված է պաշտպանել իր դաշնակցին։ Սպիտակ տունը Յոնգպյանգ կղզու վրա հարձակումը որակել է վրթովեցուցիչ, հավելելով, սակայն, որ աշխատում են խնդիրը տեղափոխել դիվանագիտական վեճի հարթություն և փնտրում են միջադեպի լուծման դիվանագիտական, այլ ոչ թե ռազմական ուղիներ։ Առաջին առանցքային ընդգրկելն այս հարցում Միացյալ Նահանգների կողմից Չինաստանի վրա ճնշումներն ավելացնելն է, որ վերջինս առավել մեծ ջանքեր գործադրի իր դաշնակցի Հյուսիսային Կորեայի վրա ազդելու համար։ Չինաստանն այժմ ձեռնպահ է մնում Հյուսիսային Կորեային քննադատելուց, իսկ այդ երկիրը հայտարարում է, թե Հարավային Կորեան է գնացել ռազմական սադրանքի։ Հյուսիսային Կորեայի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվեն Բոուսվորթը այսօր Պեկինում անդրադարձել է միջադեպին ասելով. Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները և հստակ հասկացնել, որ Հյուսիսային Կորեան վերջ դնի իր սադրանքներին և իրականացնի միջուկային զինանոցից հրաժարվելու իր պարտավորությունները։ Սթիվեն Բոուսվորթը հավելել է. Միացյալ Նահանգները նախկինի պես հստակ աջակցում են Կորեայի Հանրապետությանը և Հյուսիսարևելյան Ասիայում խաղաղության և կայունության պահպանմանը։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Քանը ևս անդրադարձել է երկու Կորեաների միջև ստեղծված իրադրությանը, Քանը հայտարարել է. Հյուսիսային Կորեայի հարձակումը Հարավային Կորեայի վրա ուղղված էր խաղաղբնակցության դեմ, և ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ դա վանդալիզմ էր, որը երբեք չի ներվի։ Ճապոնիայի վարչապետը հավելել է. Ճապոնիան սերտորեն կհամագործակցի Հարավային Կորեայի հետ, ինչպես և Միացյալ Նահանգները, իրավիճակը կարգավորելու նպատակով։ Մենք նաև դիմել ենք Չինաստանին, մի երկիր, որ մեծ ազդեցություն ունի Հյուսիսային Կորեայի վրա, որպեսզի այդ երկիրը ևս արտահայտի դիրքորոշումը Հյուսիսային Կորեայի հարձակման վերաբերյալ։ Միջադեպին արձագանքել է նաև Գերմանիան, կանչելով Փխենյանի իր դեսպանին և արտահայտելով Գերմանիայի հստակ դիրքորոշումը բարձր դիվանագիտական մակարդակում, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության մամլոխոսնակը։ Գերմանիան մեծ մտահոգությամբ է վերաբերվում երկու երկրների միջև լարվածության աճին և դատապարտում է Հյուսիսային Կորեայի հարձակումը, ասել է Գերմանիայի կառավարության մամլոխոսնակ Շտեֆան Զեյբերտը, հավելելով, որ Հյուսիսային Կորեան այս հարձակմամբ վտանգում է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Այսօր նաև հայտնի է դարձել, որ Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 1-ը դեղին ծովում համատեղ ծովային զորավարժություններ կանցկացնեն։ 75 ռազմական ինքնաթիռներով բեռնված ամերիկյան ավիակիրը այսօր լքել է Տոկիոյի մերձակայքում տեղակայված ԱՄՆ ռազմածովային բազան և ուղևորվել Հարավային Կորեայի հափերի մոտ։ Միացյալ Նահանգներն ընդգծում է, որ համատեղ զորավարժությունների անցկացումը Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրետակոծման մի պատասխան չի կազմակերպվում, քանի որ որոշումն ընդունվել է միջադեպից օրեր առաջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստովանել է, որ Դաշնության քաղաքական համակարգում ի հայտ են գալիս լճացման երևույթներ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում ժողովրդավարությունը անկատար է և իշխանությունները դա հիանալի գիտակցում են, հայտարարել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր վիդեոբլոգում և ընդգծել. Անհրաժեշտություն է առաջացել բարձրացնել մրցակցության ու մակարդակը ընդդիմության և իշխանության միջև։
Не секрет, что с определенного периода в нашей политике.
Կախնիկ չէ, որ որոշակի ժամանակահատվածից սկսած մեր քաղաքական կյանքում սկսեցին հայտ գալ լճացման նշաններ, ինչը հավասարապես կործանարար է թե իշխող կուսակցության, թե ընդդիմադիր ուժերի համար, հայտարարել է Մեդվեդևը և մանրամասնել. Երբ ընդդիմությունը արդար պայքարում հաղթելու անգամ նվազագույն շանս չի ունենում, դեգրադացվում է և դառնում մարգինալ. Մյուս կողմից, երբ իշխանությունը դառնում է անպարտելի և երբևէ ու որևէ տեղ չի պարտվում, նույնպես դեգրադացվում է ինչպես ցանկացած կենթանի организм, որը տեղից չի շարժվում։
Живой, живой организм, который остаётся без движения.
Շուրջ 10 եվրոպեանոց ելույթում, որը հրապարակվել է Ռուսաստանի քաղաքական ուժերի հետ նախատեսված հանդիպումից առաջ, Մեդվեդևը ներկայացրել է իր համոզմամբ կատարյալ քաղաքական համակարգը, որին եւ ձգտում է Ռուսաստանի ներկայիս վարչակազմը։
Мы хотим сделать нашу политическую
систему. Մեր նպատակն է քաղաքական համակարգը դարձնել արդար, ճկուն եւ բաց փոփոխությունների համար, ասել է Մեդվեդևը եւ հավելել, այն պետք է լինի նաեւ թափանցիկ եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդրին արձագանքող, որպեսզի ամեն ոք մեր երկրում իմանա, որ իշխանական օղակներում իրպես մտածողներ կան, իր համոզմունքը կիսող գործիչներ կան և ներկայացնում են իր տեսակետը իշխող մեծամասնությանը։
Каждый должен знать, что у него есть единомышленники в представительных органах власти.
Այդ օրինակ համակարգ ստեղծելու համար ըստ Մեդվեդևի իր պաշտոնավարման օրոք վերջին 2 տարիներին Ռուսաստանում մի շարք քայլեր են արվել։ Այսօր արդեն կարող եմ ասել, որ մենք էական առաջընթաց ենք արձանագրել։ Ֆնդում է Մեդվեդևը եւ ձերբերումների շարքում առանձնացնում հատկապես 5 ուղղություն։
Первое, что мы сделали. Мы минимизировали риски.
Առաջինը մենք նվազագույնի հասցրեցինք ընտրությունների ընթացքում մանևրներ կատարելու հնարավորությունները։ Խստացրեցինք ընտրախախտումների համար սահմանված պատիժն ու նվազեցրինք մարդկային գործոնը քվեաթերթիկների հաշվարկման գործընթացում։ Երկրորդ, երաշխավորեցինք պետական լրատվամիջոցների հավասար հասանելիությունը քաղաքական բոլոր ուժերի համար։ Երրորդ, մեծացրինք խորհրդարանում մեծամասնություն կազմած ուժերի դերը նահանգապետեր նշանակելու գործընթացում։ Իջեցրինք խորհրդարան անցնելու համար սահմանված նվազագույն շեմն ու պարզեցրինք մասնակցության համար անհրաժեշտ ստորագրահավաքի պայմանները։ Կատարված բարեփոխումները ըստ Մեդվեդևի արդեն տվել են իրենց դրական արդյունքները։ Վերջին շրջանային ընտրություններում առավել քիչ թվով խախտումներ արձանագրվեցին, հասարակությունն ընդդիմությունն էլ ավելի զուսպ ու հանգիստ գնահատական տվեց։ Սկսված բարեփոխումները Ռուսաստան առավել ժողովրդավար դարձնելու ուղղությամբ շարունակվելու են, հայտարարում է նախագահը միևնույն ժամանակ զգուշացնելով. Այդ փոփոխությունները արագընթաց չեն լինելու։ Իմ համոզմամբ դրանք պետք է իրագործել անշեղորեն, սակայն հետս հետ քայլ առ քայլ, քաղաքական համակարգը ամրապնդելու, ոչ թե քանդելու նկատառումով, պնդում է Ռուսաստանի նախագահը։
Наша демократия несовершенна.
Մենք քաշ գիտակցում ենք, որ մեր ժողովրդավարությունը անկատար է, սակայն մենք ճանապարհի սկզբում ենք դեռ, եւ ամենակարևորն այն է, որ տեղում չենք կանգնում, առաջ ենք շարժվում, ելույթ վերջում հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։